Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný večer vám přeje Soňa Weizenbachrová. Dnes podruhé se scházíme s magistrou Danou Chmelařovou, vedoucí oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Plzeň, abychom si povídali o předvánočním stresu, vánočních smutcích a především o jejich řešení. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Do lékařské poradny se jako vždycky můžete zapojit prostřednictvím SMS zpráv, které nám pošlete na číslo 605 55 48 a nebo přes pevnou linku 221 550 4222. Paní magistro, jak vy osobně prožíváte advent?
No, já abych pravdu řekla, tak ten adventní čas teď už prožívám docela dobře, protože já jsem si největší stres užila někdy začátkem srpna, září a října, kdy vlastně vznikalo naše oddělení klinické psychologie ve fakultní nemocnici a to jsem byla hodně ve stresu, takže teď jsem si řekla, že už to trošku sklidním před těma Vánocema a těším se na ně a užívám si to.
Takže přípravy na Vánoce, které jsou ve chvatu, stresu, nestíhání, se vás netýkají letos? Určitě
tak
ne.
Nemůžu říct, že by se mi to vůbec netýkalo, ale je to hodně spojený i s tím stresem v práci, protože přeci jenom před koncem roku je toho hodně. Ale jinak si myslím, že to zvládám docela dobře.
Tak nám poraďte, jak se v tom kolotoči zastavit, protože pro mnohé jakoby advent ztratil na tom svém hlavním významu. Takové to usebrání, rozjímání, na to nezbývá moc času. A právě příprava na Vánoce se zcrkla vlastně na uklízení, pečení, nakupování, nabalení dárků. Všechno je to v poklusu, člověk tomu musí stačit pochopitelně chodit do zaměstnání, možná i nějaký ten firemní večer. Čírek nebo dětské besídky se přidávají. Jak se zastavit? Aspoň na chvíli.
No, já si myslím, že to je hlavně o tom zastavení, prostě si sednout a říct si tak, teď chvilku se budu věnovat jenom tomu, že si rozmyslím, co vlastně ještě všechno potřebuju a co je to nezbytně nutné a hlavně taky, kolik mám na to času. Já si myslím, že je docela dobrý v tuhle chvíli si opravdu udělat takový seznam věcí, který ještě chci stihnout, ale musím vždycky počítat i s nějakou časovou rezervou, protože vždycky se vyskytne něco nečekaného, něco neobvyklého, něco trvá delší dobu, něco se rozbije, něco potřebujou děti, takže nechat si přitom všem ještě časovou rezervu.
Úplně jako bych slyšela některé posluchače, možná, že to zní i mně samotné v hlavě, co chci stihnout, ale co musím stihnout.
No, já si myslím, že je to ale o tom, jak si to nastavíme. Jestli skutečně musíme, anebo jestli něco chceme. Určitě spousta žen chce mít doma uklizeno, protože chce mít tu vánoční atmosféru a úplně tomu rozumím. Nikdo by nechtěl sedět v kuchyni, kde je dva dny neumytý nádobí, ale z druhé strany myslím si, že skutečně ani děti, ani manžel úplně neocení, jestli ta skříň v předsíni je taky uklizená nebo není. Takže najít asi najít tu správnou míru, aby jsme se cítili dobře, aby jsme měli hezký pocit, že hezky bydlíme, že se máme hezky, ale ne, aby jsme byli úplně uštvaný.
No právě hodně z těch adventních příprav na Vánoce pořád leží na ženách. Já jsem se dočetla, že veškeré to gruntování, vánoční jídelníček, pečení, vaření, smažení se stalo záležitostí hospodyněk někdy v 17. století. Všechno se muselo svítit čistotou, ženy se dokonce předháněly, porovnávaly, která má víc napečeno. Jenomže tehdy byla jiná situace, jinak se žilo, ženy nechodily do práce, mohly se tomu věnovat naplno. Teď je v 21. století, máme úplně jiný styl života, ale skoro bych řekla, že ta snaha nachystat ty dokonalé Vánoce u řady žen přetrvává a potom se třeba i zhroutí. Paní Eva nám v téhle souvislosti možná, v téhle souvislosti napsala, jak přimět muže k tomu, aby dělal i podle něj ženské práce.
Tak vidíte, já jsem nevěděla ani, že to trvá už od 17. století teda, to už je docela dlouhá doba. A jak přimět muže, aby dělal ženské práce? Já si myslím, že v dnešní době spousta mužů i jako dokáže zastat v domácnosti spoustu věcí, že už se to tak jako trošku stírá, ale že to hodně záleží na konkrétních domácnostech. Jo, myslím si, že ta mladší generace v dnešní době už jako celkem přirozeně si to tam jako ty povinnosti rozdělují, ale taková ta střední generace a ta starší generace, tam si myslím, že to vůbec jako zvykem není a tam je to trošku oříšek.
No a ten oříšek nám pomůžete rozlousknout?
No, to si nejsem úplně jistá, protože jestli v té rodině to nějakým způsobem funguje, tak nemůžeme čekat, že na ty Vánoce se to úplně změní. Ty Vánoce mají něco zvláštního, mají určité kouzlo pro nás, ale zároveň jsme to pořád my, pořád stejná rodina, pořád stejní lidé, a jestli na něco nejsme zvyklí z toho běžného života, tak najednou o těch Vánocích to tam začlenit není vůbec jednoduchý a může se to setkat s neporozuměním, nebo i docela s konkrétními hádkami a shodami. No.
Najednou to určitě nepůjde. Co postupně, co radíte třeba ženě, která by se na vás obrátila s tím, že situace v rodině ji neuspokojuje, nicméně pochopitelně nechce se hned rozvádět, ale potřebuje to nějakým způsobem řešit, protože už prostě nemůže.
Určitě by záleželo na konkrétní situaci i na tom, jak třeba vypadá vlastně ekonomicky, jo, ta rodina. V dnešní době už je celkem běžné to, že jsou vlastně různé úklidové firmy, že spoustu vlastně těch povinností můžeme přenést na nějakou další osobu, pokud teda samozřejmě ta rodina je finančně zabezpečena, ale v dnešní době je spousta žen, kteří skutečně mají i významné postavení pracovní, jsou teda tím pádem od rána do večera v práci, a pak je na nich, jestli si zváží, jestli k tomu, že koupí vánoční stromeček, si třeba zaplatí i nějaký peníze za ten úklid, anebo jestli to tak nechtějí. A samozřejmě je spousta rodin, kde není to tak finančně postavený, že by mohli mít si takovýhle služby zaplatit. A tam je to asi o tom, aby se ta rodina začala zapojovat v průběhu opravdu celého roku a nějakým způsobem si společně sedli, společně si řekli, dobře, tak já můžu dělat tohleto, ty můžeš dělat zase něco jiného, a opravdu si to nějak společně rozdělili. Asi není vhodný někomu dávat nějaký pokyny nebo dokonce výhrušky a ultimáta, ale společně si sednout a společně to probrat.
Já se ještě zastavím u těch dokonalých Vánoc. Kudy vede cesta k poznání, že nejde o to vnější dokonalost a že třeba právě tu skříň v předsíni vlastně nikdo neuvidí, že je možno ji snadno přehlédnout? Až přes to zhroucení se, nebo...
No, snad přesto zhroucení ne, snad k tomu vedou i jiné cesty. Jestli můžu říct já svou zkušenost, tak já vlastně většinu profesního života pracuji v nemocnici, kde se setkávám s bolestí, s nemocí, se ztrátama, s úmrtím. A myslím si, že ty léta v té nemocnici na mě nechaly následky v tom smyslu, že si teď fakt uvědomuju, že ty hodnoty jsou někde jinde, než jenom v tom honem všechno udělat, ale v tom, že opravdu si vážím toho, že můžu být s lidma, který mám ráda, a vážím si toho, že tady okolo mě jsou. Takže asi jedna z cest je, že v životě něco prožijeme a vezmeme si z toho nějaký ponaučení. Druhá ta cesta možná může být i v tom, že v našem životě máme spoustu věcí naučených. Něco je samozřejmě vrozený, ale spoustu věcí máme naučených a my se nějakým způsobem můžeme naučit ty věci zvládat nebo naučit se je dělat jiným způsobem, když to opravdu chceme.
Předvánoční stres a vánoční smutky jsou tématem dnešní poradny, co vás zajímá, a zajímá nás pochopitelně hlavně jejich řešení. Od toho, aby nám poradila, tady máme Danu Chmelařovou, vedoucí oddělení klinické psychologie Plzeňské fakultní nemocnice. Čísla do vysílání jsou 221 554 222 pevná linka a 605 55 48 SMS brána. Paní magistro, vy jste se dotkla takového možná pro někoho bolavého tématu, změna navyklých rituálů nebo navyklých věcí, které si přinášíme z domova od rodičů, a snaha se od nich oprostit, což pochopitelně nemusí vždy vyvolávat nadšení v té původní rodině. A někdy může docházet k různým tlakům až manipulacím ze strany těch rodičů, dalších příbuzných, že tohle je špatně, že jim ubližujeme. Jak z toho ven?
Pravdou je, že zhruba tak do 5-6 let se dítě nejvíc učí nápodobou. Vlastně to, co vidí doma, to dítě dělá. Dost často, když vidíte 5letou holčičku nebo chlapečka, tak jako kdybyste viděli jejich rodiče. Postupně ale vlastně začínáme se učit víc na základě logického myšlení, racionálního myšlení, a s tím, jak člověk dospívá, tak by měl taky dospět k vlastnímu rozhodnutí, k vlastním představám, které by měl nějakým způsobem utvářet. Potom dochází k takovému střetu v těch 18 letech, v období puberty, kdy si mladí lidé začnou víc prosazovat ty svoje názory, ale ono je to vlastně hrozně zdravé období. Když ti mladí se dokážou přirozeným způsobem v tomhletom období osamostatnit, tak vlastně v tom dalším životě už vlastně s těma rodičema vychází i líp. A když to nedokážou v té pubertě, tak se může stát, že i ve 30, ve 40 letech ty rodiče na ní mají nějaké požadavky, oni je nesplní, a pak vlastně vzniká strašné napětí. napětí z toho, kdo teda má ustoupit nebo jak tu situaci dál řešit. Asi z toho není úplně jednoduché řešení vystoupit, protože když už se to nestalo v té pubertě, jak bychom to čekali vývojově, tak je to trošku obtížnější. Myslím si, že je hrozně důležitý vzájemně zase si říct, že to, že s někým nesouhlasím, ještě neznamená, že ho nemám ráda. A to, že ten druhý člověk udělal něco, co se mi nelíbí a co já bych udělala jinak, není důvodem pro to, abych s ním přestala mluvit. A to si myslím, že je na tom to nejdůležitější. No.
Jedním z příkladů takové situace je dotaz z dnešního chatu fakultní nemocnice, který jsem zaznamenala. 42letá, jestli si správně pamatuju, žena napsala, že si objednala na svátky, na Vánoce nějaký pobyt a rodiče s tím nesouhlasí. Tatínek jí dokonce řekl, že jim tím velice ublížila, že je to bolí, že za nimi nepřijede na svátky. V těch 42 letech pochopila jsem pravděpodobně sama, takže tam ten vztah s těmi rodiči je možná bližší než u jiných, kteří potom mají už své rodiny, partnera. Co jste jí poradila?
Poradila jsem jí to, aby znovu zvážila, jestli opravdu je to, co chce udělat, jestli opravdu chce jet na ty Vánoce, protože pro řadu z nás je to skutečně takové nezvyklé. Většinou jsme zvyklí být doma u toho stromečku, ale dokážu si představit, že pro ní je to skutečně vhodné řešení a že se na to těší a že to opravdu takhle chce. A pakli, že to tak je, že by těm rodičům to měla říct, že si to přeje, proč si to přeje, z jakého důvodu. A přesně to, jak jsem vlastně řekla před chvilkou, vnímat je, že na to můžou mít jiný názor, nechat je, aby si na tuhle tu novou situaci nějakým způsobem přivykli, aby se s ní vyrovnali a aby zkoušela s nima komunikovat dál a nebrala to jako vy mi teď nedůvěřujete, že jsem se rozhodla správně, tak já prostě se s váma přestanu bavit. To jsou takové vyhrocené situace, které určitě nejsou dobrý.
A setkala jsem se s tím, že takovým nosným tématem mezi celou řadou lidí je to, jak odolávat manipulaci ze strany svých blízkých a zároveň ale jim právě neubližovat, zároveň na ně brát ohled, protože je máme rádi. A teď hledají takovou tu hranici mezi tím, co je manipulace a nechání se zmanipulovat a co je vlastně vstřícnost. Jak tu hranici poznat?
Dokážu si to představit, protože se vlastně u svých klientů s tím taky setkávám, že jejich rodiče jsou k ním, dal by se říct, vstřícní, protože oni jim něco nabízí a nabízí jim to, protože si myslí, že je to pro ně to nejlepší. A vlastně ty dospělí klienti to cítí jako právě tu manipulaci nebo vstupování moc do jejich intimního života. Je to obtížný hledat tu hranici a každá rodina to má nastavený trošičku jinak. Myslím si, že je podstatný uvědomit si, co já skutečně chci a aby to nešlo do takového jako zase trucu, že když to není po mým, tak to nebude vůbec. Takže je to pořád o tom společně mluvit, společně hledat nějaký ten kompromis.
Můžu v tom Vánoce pomoci?
Já si úplně nejsem jistá, jestli tomu Vánoce zrovna můžou pomoci. Já si myslím, že pokud řešit tyhle ty situace, tak raději jindy než o Vánocích. Protože právě, že ty Vánoce jsou hodně spojeny s našimi emocemi, hodně jsou spojeny s těmi rituály a myslím si, že tyhle ty věci bychom měli spíš řešit během toho roku a trošku se na ty Vánoce připravit. Jo, myslím si, že tady zrovna u té tazatelky by bylo určitě vhodnější ty rodiče na to odpoutávání připravovat v průběhu toho roku a pak třeba přijít s tím, že teda ty Vánoce bude slavit jiným způsobem, než bylo zvykem. No.
Takže není to o tom, že o Vánocích jsme právě vstřícnější, otevřenější a tudíž se s nás domluvíme. To už je možná určitý prvek také zase manipulace s těmi druhými, že to od nich očekává člověk.
Asi bychom si to přáli, ale myslím si, že v praxi to ne vždycky tak funguje. A že, jak jste řekla, ty Vánoce jsou hlavně o těch očekáváních. Já mám nějakou představu a když mi někdo jiný nenaplní, tak můžu být hodně zklamaná.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Posloucháte lékařskou poradnu s klinickou psycholožkou Danou Chmelařovou z Plzeňské fakultní nemocnice. Můžete se k nám připojit na pevné lince 221 554 222 anebo svůj dotaz poslat jako SMSku na číslo 605 55 48. Uvítáme jak vaše dotazy, tak vaše osobní zkušenosti. V některých rodinách během toho roku, od Vánoc do Vánoc, abych tak řekla, došlo ke změně. Rodiče se třeba rozvedli, nežijí spolu, ale jsou tady děti. Vánoce po rozvodu, první Vánoce po rozvodu, jak je zařídit, paní magistro?
Určitě záleží i na tom, jestli k tomu rozvodu došlo před měsícem nebo před půl rokem, nebo už je to téměř rok. Ten čas tu situaci mění. Určitě asi nejtěžší období je těsně po tom rozchodu, rozvodu. A určitě hodně důležité, jak ten rozchod probíhal. Jestli ty rodiče se nějakým způsobem domluvili, že opravdu už nejde ten vztah jejich spravit, chtějí žít odděleně a víceméně jsou s tím oba dva vyrovnaní. Potom si dokážu představit, že děti samozřejmě jsou smutní, protože nemají oba dva rodiče dohromady, ale dokážou to přijmout. Největší problém vzniká v momentě, kdy ty rodiče jsou spolu rozhádaní, jsou ve stresu, projevuje se tam nervozita, smutek. Potom se to na ty děti hodně přenáší a děti z toho můžou být hodně nešťastné.
A jak k takovému dítěti přistupovat? Je pod stromečkem a u toho stromečku mu právě chybí jeden z rodičů a je tam třeba opravdu velký smutek.
Je to trošičku záležitost i toho, jak právě ten rodič v tu chvíli se dokáže popasovat sám se sebou. Pokud tam převažuje velká bolest u toho dospělého, tak je pro něj komplikovanější zvládnout tu situaci s tím dítětem. Je potřeba myslet i na to, že ale ten smutek je nějakou přirozenou reakcí. To znamená, určitě nikdo nechceme, aby dítě naše bylo smutné, určitě nechceme, aby plakalo. Na druhou stranu, pokud dojde k nějaké závažné životní situaci, ať už je to ten rozchod, ať už je to úmrtí v rodině, nějaké onemocnění, tak přirozeně nastává období smutku. A my v dnešní době ten smutek neumíme přijmout a neumíme ho zvládnout. Někdy je to i o tom, že ten smutek musíme nechat proběhnout. Že prostě to dítě někdy se potřebuje vyplakat a že my mu musíme dát ten prostor a dát mu svoji přítomnost. Říct mu, já vím, že jsi teďko smutná nebo smutné, já vím, že to teďko bolí, já se taky necítím dobře, ale my to spolu zvládneme a zase bude líp. Takže ne za každou cenu se snažit to potlačit, ale někdy to nechat i proběhnout.
Možná v některých případech může být problém i to, že ten rodič cítí ten odpor vůči tomu druhému, ale zároveň si uvědomuje, že to dítě toho druhého miluje, je to prostě také jeho rodič a navždycky jim zůstane. A v ten moment jakoby překonat to, že svým způsobem může se stát, že i člověk toho druhého nenávidí až v tu chvíli. A překonat tenhle rozpor musí být hodně náročné i pro toho rodiče jako takového.
Myslím si, že s touhle situací se setkávám docela často, že skutečně těch rozchodů, které by proběhly v klidu, kdy by oba dva rodiče s tím byli vyrovnaní, je strašně málo. A že dost často jeden z těch rodičů cítí ať už velký smutek, anebo i velkou zlobu vůči tomu druhému dospělému. Ale myslím si, že asi jakoby trošku tím rozumem, právě jak jste říkala, že si uvědomujeme to, že to dítě potřebuje oba dva ty rodiče a tím, že si ty dva dospělí spolu nerozumí, to ještě neznamená, že by to dítě si nemuselo s tím tátou nebo s tou mámou rozumět. Tak myslím si, že touhletou logickou úvahou a tím, že chceme pro to dítě to nejlepší, to zvládnout jde.
Setkáváte se tedy s tím spíše, že ten rodič vyjde v tomto směru dítěti vstříc?
No, já zase nemůžu říct, že bych se tak často s tím setkávala. Jednak pracuju většinou v nemocnici a těchto vlastně ambulantních pacientů nebo klientů mám méně a hlavně ke mně se vlastně dostávají v těch situacích, kdy tam skutečně velký problém, jo, kdy opravdu tu situaci nějak potřebujeme řešit a kdy třeba u toho dítě už jsou i nějaké somatické potíže z to pramenící z nějaké té stresové situace, takže já se bohužel častěji setkávám se situacemi, kde to úplně nefunguje.
Zase ale dokážete v takových situacích poradit. Poraďte i nám, těm, kteří to potřebují v tuhle chvíli.
Je to hrozně individuální. Já bohužel na to nemám univerzální radu, kterou bych tady mohla říct, když bych strašně ráda ji poskytla posluchačům. Vždycky mluvíme o tom, jak se cítí ten dospělý. Protože pokud se podaří, aby u toho dospělého se uvolnily ty emoce, aby už asi nemůžeme říct, že by všechno třeba dokázal odpustit, ale aby jsme snížili míru toho napětí, tak pokud se to dokážeme u toho dospělého, tak je velká pravděpodobnost, že i to dítě to zvládá líp, tu situaci potom. Takže čím menší dítě je, tím víc potřebujeme pracovat i s rodičem.
Někdy to opravdu děti zvládají lépe, než bychom čekali. Důkazem je SMS-ka od paní Zdenky, nemám dotaz, jenom vzpomínku. Před 35 lety jsem se rozvedla. Rozhodnutím soudu musel manžel byt opustit do konce listopadu. Dělal obstrukce a nebyly to příjemné scény. Měla jsem strach, jak se s těvším vyrovnají dcery. Mladší začala chodit do první třídy a ta vlastně vše uklidnila. Při štědrovečerní večeři, kdy jsme si u ozdobného stolu popřáli dobrou chuť, prohlásila: mami, vidí, že nám je bez táty líp. A od té doby bylo všechno už jenom lepší.
Ono tohle to se stává, protože někdy máme představu, vlastně my chceme ty děti strašně moc chránit a někdy ty děti zareagují, ale úplně nečekaným způsobem, takže zase no, zeptat se jich, jak se cítí, co potřebujou, co by teďko chtěli, mluvit s nima o tom a možná někdy zjistíme, že potřebují úplně něco jiného, než my si v tu chvíli představujeme.
Vánoční svátky většina z nás vnímá jako rodinné svátky. A když ti partneři, bývalí partneři, nejsou zrovna jaksi v souladu, zatím ještě, dejme tomu, a to dítě mezi nimi pendluje, jakým způsobem mu to vysvětlit, že teď toho tatínka nebo maminku nemusím, ale jeho mám pořád rád, ráda?
No, záleží to hodně na věku. Určitě úplně jinak budu mluvit s dítětem v 5-6 letech, určitě jinak budu mluvit s dítětem ve 12, ve 13 letech, takže vždycky to musí být nějakým způsobem přiměřené tomu věku a taky musíme myslet na to, že ty menší děti nemají takovou časovou představu, to znamená vidí tak do dalších několika dní, ale těžko mu vysvětlíme, co bude za 5 let, za 10 let, tam ty děti takhle daleko nevidí. Myslím si, že to dítě strašně potřebuje cítit tu lásku, kterou máme my k němu v tuhletu chvíli a takovou tu naší dobrou vůli ty věci řešit. A že když to z nás cítí, tak to není úplně o tom vysvětlovat, jaký já mám vztah nebo jaký může mít ty rodiče vztah mezi sebou.
Když do toho přibude nový partner nebo dokonce partneři obou těch rodičů, přijdou vánoční svátky, ta rodina byla na něco zvyklá, byly tam určité rituály, určité prostě zvyklosti, jak to probíhalo vždycky. Mm-hmm. A teď je to nové. Máme to tomu dítěti zase se snažit nějakým způsobem vysvětlit, anebo ho prostě jenom do toho zapojit a nechat to plynout?
Určitě bych se toho dítěte ptala, jak by si to přálo, jestli si to přeje mít stejným způsobem, jako to bylo loni, anebo jestli teď třeba zkusíme něco novýho a jestli chce ono samo navrhnout, jak bychom to mohli dělat jinak, nebo jestli my máme nějaký návrhy. Určitě u těch dětí bych, samozřejmě ne u těch malých dvouletých, tříletých, ale od těch 4, 5, 6 let, víš, bych určitě se s nima o tom bavila, jak by to chtěli. Taky každý dítě to má nastavený jinak. Některý má rádo změny, chce dělat věci novým způsobem a některé děti milují rituály a opravdu na nich staví a když my jim je vezmeme, tak my můžeme způsobit velké nesnáze v tu chvíli. Takže musíme vycházet z toho, jak to naše dítě známe a taky z toho, jak teda s ním mluvíme, jak si to ono samo přeje. No.
Radíte tedy v tu chvíli upřednostnit zájem a přání toho dítěte? Modelový příklad. Dítě nechce k druhému z rodičů, protože je tam nový partner a ono chce zůstat doma se svým rodičem, který mu zůstal, v uvozovkách zůstal. Ale ta nová rodina by si přála to dítě vidět. Ten rodič nechce zpřetrhat ty vazby, ale dítě to odmítá. Máme ho nutit k tomu, aby to zkusil. Anebo se domluvit s tím bývalým partnerem, nechme to pro tentokrát a postupně snad si dítě zvykne.
Když jsem mluvila o tom názoru dítěte, myslela jsem spíš takový rituál, jako kdy jít k stromečku, jestli se předtím poslouchají koledy nebo až potom. Takže spíš jsem myslela takhle vlastní průběh toho štědrého dne. Když mluvíte o tom, že to dítě nechce k tomu druhému partnerovi, Zase to hrozně záleží na situaci. Asi bych v první chvíli mu to snažila se vysvětlit, zeptala bych se, proč tam nechce jít. Někdy zase nás to dítě může překvapit něčím úplně nečekaným, jo? Že my máme třeba představu, že se necítí dobře s tím partnerem novým. A to dítě má třeba úplně nějaký jiný důvod. Takže pokud zjistíme, že je to jiný důvod, který je odstranitelný, tak může to dítě tam opravdu jít a být v pohodě. Pokud je ta situace taková, že to dítě skutečně hodně nechce a je hodně vystresované, určitě bych se snažila řešit to nějakou vzájemnou dohodou mezi těmi rodiči.
Mm-hmm. Opačný případ, rodič, u kterého dítě bydlí, nechce dítě pustit na vánoční svátky k tomu druhému. Dejme tomu, že musí z rozhodnutí soudu, ale to dítě jak se vyprovodí takovým množstvím rad v uvozovkách a takovým množstvím pomlouvání a ubližování tomu druhému, že to dítě je nedůvěřivé vůči tomu druhému rodiči, a nebo tam prostě přijde a teď je vidět, že něco není v pořádku. Jak to jako ten druhý rodič mám řešit?
Určitě by bylo dobré nenechat se do toho vtáhnout. Nenechat se do toho vtáhnout tím způsobem, jakože říci, když ona o mě mluví ošklivě, tak já jí to teď vrátím a teď tomu dítěti vysvětlím, kdo má pravdu. Snažit se to řešit s odstupem a tyhle ty věci skutečně neřešit s tím dítětem, ale společně, jo, ti bývalí partneři si sednout, říci, hele, tohle to škodí jenom tomu dítěti, neprospívá to té situaci, pojďme se nějak domluvit, rozumím tomu, že je to teď pro tebe těžký, pro mě je to možná taky těžký, pojďme teda vymyslet nějaký jiný řešení, ale fakt to neřešit přes tohle, přes to dítě, no.
Na vlnách Rádia vašeho kraje je s námi magistra Dana Chmelařová, vedoucí oddělení klinické psychologie Plzeňské fakultní nemocnice. Vy se k nám můžete přidat prostřednictvím pevné telefonní linky 221 554 222 anebo SMS-kou, když nám ji pošlete na číslo 605 55 48. Píše nám paní Hanka, nepeču, zítra vyzvednu cukroví v cukrárně, posedíme se spolužáky, uklízím průběžně po celý rok a o Vánocích se budu věnovat svojí rodině a vnoučatům při klidné svátky.
Já myslím, že to je docela hezký přístup. A já sama za sebe můžu říct, že třeba jsem upekla dva druhy cukroví, protože jsme to provonili, ten byt, a zbytek cukroví jsem teda nakoupila taky.
Ano, i pro děti je to zážitek. Pokud jsou menší děti, tak je pro ně zážitek, tak když pečou, ať už s maminkou nebo s babičkou. Je možné, to mě zaujalo dopoledne totiž, když jste se zmiňovali o tom stresu, o pozitivním stresu. Mm-hmm. Je možné, že by člověk, ať už vědomně nebo podvědomně, ten stres vyhledával, že by se ho vlastně nechtěl vzdát, i když mluví o tom, že by rád?
Já si myslím, že ten pozitivní krátkodobý stres je pro nás skutečně výhodný v některých situacích a myslím si, že někteří lidé ho i potřebují, protože oni právě říkají, že se nemůžou k něčemu dokopat a že když už teda opravdu ví, že ten termín je druhý den, že teda sednou, že to mají rychle hotový, takže trošku na tom vlastně tak jako ujíždí, že určitou míru toho stresu potřebují, ale myslím si, že ten dlouhodobý chronický stres, ten je skutečně škodlivý a může se to projevit opravdu po tom, že máme sníženou imunitu a že snadněji onemocníme a to není v pořádku.
Dlouhodobý stres je jak dlouhý stres?
To máme zase asi každý nastavený jinak. Pan profesor Ptáček mluví hezky o stresu v souvislosti se syndromem vyhoření a on vlastně říká, že my fungujeme něco jako baterka. Když tu baterku vybíjíte a průběžně ji zase dobíjíte, tak ona může fungovat léta, ale nebezpečný je, když ji vždycky dobijete úplně na doraz a potom vlastně už ji jednoho dne nenastartujete. Takže takhle nějak je to vlastně s tím stresem. Když to několikrát uděláme takhle na doraz, tak pak můžeme mít velký problémy.
Obrátila se na vás paní Božena, můj muž chodí poslední dobou domů úplně vyšťavený, bez energie a nálady. Chce se hádat. Vím, že to má v práci těžké, má náročnou práci, pod sebou lidi a na krku hypotéku a rodinu. Ale nevím, jak mu pomoci a jak jej povzbudit, protože i na mě je toho dost, syn začal chodit do školy, je trochu problémový a přestože dělám na poloviční úvazek, abych pomohla rozpočtu, cítím, že nejvíc muže deptá, že nemá na vybranou a musí to káru táhnout. Tak tady je ten dlouhodobý stres právě, který se přenáší i na zbytek té rodiny. Jak z toho ven?
důležité je uvědomit si, že i když v tom momentě se nám to třeba nezdá, tak vždycky máme nějakou volbu. Málo kdy se dostaneme do situace, kdyby skutečně žádná volba nebyla, spíš ji možná nevidíme v tu chvíli. Je to možná o tom zkusit v některých oblastech ubrat. Já vím, že když se to týká finančních záležitostí, zajištění rodiny, tak někdy je to strašně obtížné. Nemůžeme přestat chodit do zaměstnání, nemůžeme někdy si udělat volný den. Někdy skutečně to zastavení se i v tom koloběhu je velice obtížné, ale pokud se budeme opravdu snažit, tak ty cesty je možné najít. Při tomhletom dlouhodobém stresu určitě bych doporučovala zařadit nějaké aktivity, ať už sportovní nebo zase odpočinkové, a hlavně zase spolu o tom mluvit, i třeba o rozdělení těch povinností v domácnosti. Někdy ten muž přijde z práce skutečně hodně unavený a paradoxně mu stačí třeba čtvrt hodiny, půl hodiny, aby na něj opravdu nikdo nemluvil. Nikdo po něm nic nechtěl, nechali mu trošku toho klidu a on potom naskočí a v té rodině může zase dobře fungovat, ale někdy ta čtvrt hodina nebo půl hodina může být hodně významná.
Mohl by pomoci, když člověk nevidí to řešení, není schopen v tu chvíli řešení nalézt, mohl by právě pomoci pohled zvenčí a na koho se obrátit? Měli by to být příbuzní, rodiče nebo vzdálenější příbuzní, přátelé, a nebo odborník, psychoterapeut, psycholog?
Já si myslím, že ta pomoc zvenčí je vždycky prospěšná, protože právě nám ukáže úplně jiný úhel pohledu, který v tu chvíli třeba my vůbec nevidíme. A ta pomoc může přicházet z různých stran. Myslím si, že i to, že si promluvíme s kamarádkou nebo s kamarádem, vylejeme mu to, co teďko zrovna nás hodně trápí, nám může do značné míry ulevit. Někdy ta situace ale už je natolik komplikovaná, že nám nepomůže povídání s přáteli, nepomůže nám rodina, která je taky významnou oporou. A v tu chvíli určitě doporučuju toho odborníka, který má zase ještě úplně jiný pohled než ta kamarádka. Protože kamarádka samozřejmě nám bude radit to, co je nejlepší pro nás, ale ne to, co je třeba nejlepší pro tu rodinu. Kdežto ten odborník by měl dokázat nahlédnout na celkovou situaci a radit v zájmu celé té rodiny.
Klinická psycholožka Dana Chmelařová v lékařské poradně Co vás zajímá, Rádia vašeho kraje. Pro vaše dotazy je k dispozici pevná linka 221 554 222 a taky naše SMS brána 605 55 a 48.
Zlehonka zazvonil po kapřím způsobu, vůbec se nezměnil, byl jako dřív. To, co měl v pohledu, přesně říct nemohu, vím jen, že rolničkou cinkal mu smích. Listoval v obálkách oblačných pošťáků, růžové expresy, samé má dáti žádné dal. Za dětským podpisem postele s nebesy, ve kterých splní se všechno, co si člověk přál. Vrátil se zpátky ten vánoční čas. Špalírem očí a skleněných krás. Thank you.
Zatím ještě trvá možnost poradit se na vlnách rádia vašeho kraje s klinickou psycholožkou Danou Chmelařovou, jak ze sebe setřást stres a smutky během adventu a během Vánoc. Advent a Vánoce u osamělých lidí. Další velké téma. Na jednu stranu je tady možnost prožít si svátky po svém, kdy nikdo od nás nic nečeká, nikdo nám do toho nepovídá, jak by co mělo vypadat. Přesto ti lidé se velmi často cítí osamělí a opuštění. A to už je špatně, právě smutní. Co jim poradíte?
My už jsme tady na ten smutek narazili, že v určitých situacích je ten smutek přirozenou reakcí na nějakou závažnou událost, ale o těch Vánocích ten smutek má ještě jinou dimenzi, protože vlastně se hodně mluví o tom, že všichni mají být pohromadě a že ty rodiny se mají setkávat, a najednou, když ten člověk nemá tu rodinu a nemá s kým se setkat a všude okolo sebe to slyší, tak samozřejmě je to pro ně ještě obtížnější. V tu chvíli zase si myslím, že to souvisí s tím, co ten člověk v tu chvíli pro sebe chce a může udělat. Někdy je dobré vyjít třeba z toho bytu, jít se projít i třeba na ty vánoční trhy, jít se podívat někam do ulic, zkusit zavolat svým známým, domluvit se možná ne na ten štědrý den, ale na nějaké ty další dny, které následují, mít se na co těšit na ty následující dny, které jsou i třeba mezi Vánocemi a Silvestrem, vymyslet si nějaký program, který ten den bude dělat a snažit se ten den nějakým způsobem naplnit.
Může být určitou cestou k tomu, aby člověk nebyl sám pospolitost třeba v rámci domu, v rámci sousedů, sousedství, a nebo máte tu zkušenost, že lidé se spíš izolují od těch druhých, že kolem sebe tak jako proběhnou, vědí o sobě, ale příliš se nepřátelí?
Já si myslím, že je to určitě dobrá cesta, že těch jakoby osamělých lidí je víc a mohou se společně setkávat a vlastně nahradit si nějakým způsobem tu rodinu, tu přátelskou atmosféru. Myslím si, že určitě je dobrá i cesta různých charitativních akcí. Před Vánocem je i spousta různých koncertů, výstav a jiných akcí, na které ty lidi můžou jít a můžou se tam tak vzájemně potkávat s lidmi, s kterými by se třeba jinde nepotkali, a můžou tak navázat i přátelství s lidmi, kteří mají třeba stejný pocit jako oni.
Já jsem, není to tak dlouho, je to asi týden, mluvila s paní, která říkala, že ji vždycky trápí, když se dívá na televizi a teď tam vidí nejrůznější reklamy, teď právě v období adventu, které se týkají těch vánočních svátků, a tam třeba dítě, které vídá toho starého člověka, jenom ho potkává, znají se od vidění, neznají se nějak blíž, udělá mu dárek, přinese mu ho, a ona říká, že ty reklamy nejsou pravdivé, že něco takového se většinou nestává, že buď je to ta charitativní akce, kdy tedy ano, hr na ně a pojďme udělat přání, pojďme udělat starým lidem radost, ale to, aby lidé jenom tak sami od sebe si všímali jeden druhého, to, že se z dnešní společnosti vytratilo. A když jsme spolu o tom mluvili, ona úplně měla slzy v očích, viděla jsem, že je to věc, která ji skutečně trápí.
Je pravda, že já jsem tu reklamu nedávno taky viděla, taky mi to zarazilo, že takhle to opravdu nefunguje. A je k tomu řada důvodů. Myslím si, že není úplně hlavní důvod nějaký, jakože by nebylo vůle k nějakému přátelství mezi lidmi, ale hlavní důvod, proč třeba to dítě by to neudělalo, je, že my vlastně v dnešní době ty děti se snažíme hodně chránit. To, co děláme my v dnešní době, je, že řekneme dítěti, když tě někdo cizí osloví na ulici, tak se s ním nebav. Hlavně s ním nikam nechoď. A je tady velké riziko, že by ti někdo mohl ublížit. Jo, to je vlastně to, jak v dnešní době ty děti vychováváme, a má to svoje důvody. Má to svoje důvody, že ta doba je v některých situacích možná pro to dítě nebezpečná. Jak to vyřešit? Myslím si, že možná zase přes ty rodiče, že když ty rodiče budou komunikovat s lidmi v okolí, budou se s nimi osobně znát, budou se potkávat, budou se zdravit, budou k sobě slušní, tak pak to dítě tím, že vlastně i tou nápodobou se hodně učí, to přijme za své a bude se tak taky chovat, ale nemůžeme to po něm chtít v momentě, kdy my se s těmi sousedy sami nepozdravíme.
Na závěr vás poprosím o základní rady, řekněme, pro zbývající dny adventu, Vánoce a třeba i začátek nového roku. Jak to nejenom přežít a nezbláznit se, ale hlavně si to užít a jak si ke spokojenosti nejenom svojí, ale také právě toho okolí.
Ideální je, když tomu stresu můžeme předcházet, což už dneska asi nestihneme, kdo je zavalen tím stresem. Takže pokud někdo je v tom stresu, tak možná opravdu si sednout, několikrát se zhluboka nadechnout a vydechnout, zamyslet se nad tím, co tedy chce stihnout, co ještě je reálné, aby stihl, udělat si takový nějaký plán do toho Štědrého dne a nezapomenout do toho plánu zahrnout taky ten čas na to odpočinek a vlastně při všech těch činnostech si uvědomovat, že je děláme a s kým je děláme. I to uklízení, i to pečení můžeme dělat společně s dětmi a může to pro nás být radost a nejenom povinnost a nejenom stres.
V tuto chvíli zavíráme dnešní lékařskou poradnu pro duši, ve které byla hostem Dana Chmelařová, vedoucí oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Plzeň. Paní magistro, my vám děkujeme za příjemné setkání, příjemné povídání a přejeme vám Vánoce plné štěstí a rodinné pohody a všechno dobré do nového roku a tomu vašemu novému oddělení, ať se také daří.
Já děkuji za pozvání, hezký večer.
Krásný večer vám všem u rádia přeje Soňa Weizenbachrová. Těším se na vás zase zítra po 18. hodině, kdy do vysílání přijde celostní výživová poradkyně Dagmar Chmelířová. Takže určitě dojde i na to, že jídlo ovlivňuje stav naší mysli a naše emoce. Naslyšenou.